Hujambo msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Muridhi na kukaribisha kwa habari za dunia kwa sasa hivi tukisubiri kuingia katika kipindi cha kwa undani. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi leo amesema kwamba mlipuko mkubwa uliosababishwa na gari lilokuwa likisafiri kwa kasi na kuua watu 20 Jumapili usiku lilikuwa ni tukio la kigaidi. Ripoti zinasema kwamba gari lilokuwa katika mwendo wa kasi liligongana na magari mengine matatu nje kidogo ya jengo kuu la kituo cha taifa cha utafiti wa saratani mjini Cairo, na kwamba gari hilo lilikuwa linaendeshwa kinyume kwenye barabara hiyo. Wizara ya Afya imesema watu 47 walijeruhiwa katika ajali hiyo. Mwendesha mashtaka mkuu ameamrisha uchunguzi ufanyike kujua ni nini hasa kilibainisha au kilisababisha ajali hiyo. Polisi wanashuku kundi la Hasm lenye uhusiano na vuguvugu la Muslim Brotherhood kwamba limehusika katika tukio hilo. Serikali ya Libya inayotambuliwa na Umoja wa Mataifa hii leo imeeleza kuwa shambulizi la angani lililolenga mkutano wa maafisa wa serikali kusini mwa nchi hiyo limesababisha vifo vya watu 42 na kujeruhi wengine 60. Serikali imeshutumu jeshi linaloongozwa na jenerali muasi Khalifa Haftar kuhusika na shambulizi hilo ambalo lilifanyika Jumapili katika mji wa Mursk. Afisa mmoja wa serikali ya mtaa Ibrahim Omar ameliambia shirika la habari la AFP kwamba jengo walimokuwa maafisa 200 lililengwa matatu na shambulizi hilo la angani. Jenerali Haftar, ambaye amedhibiti eneo kubwa la kusini mwa Libya, amekuwa akifanya mashambulizi tangu mwezi Aprili mwaka huu ili kuviondoa au kuwaondoa majeshi ya serikali kutoka mji mkuu wa Tripoli. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Polisi wa kukabiliana na ghasia nchini Nigeria leo wamefyatua gesi ya kutoa machozi na kuzima maandamano yanayotoa wito wa kufanyika kwa mapinduzi dhidi ya utawala mbaya nchini humo baada ya kukamatwa kwa mojawapo wa viongozi wa juu wa maandamano hayo. Dazeni za waandamanaji walikusanyika karibu na uwanja wa mpira wa kitaifa mjini Lagos, kukiwepo na ulinzi mkali, wakiimba nyimbo za kutaka mgombea wa zamani wa kiti cha urais Omoyele Sowore achiliwe huru. Sowore, ambaye ni mkosoaji mkubwa wa rais Muhammadu Buhari, alikamatwa mwishoni mwa juma baada ya kuitisha maandamano ya mapinduzi nchini kote. Idara ya usalama ya Nigeria inasema kwamba Sowore amevuka mpaka na anahatarisha usalama wa taifa. Sarafu ya China, yuan, leo imeshuka thamani kwa kiwango cha chini kabisa tangu miaka 11 iliyopita kufuatia tishio la rais wa Marekani Donald Trump kuongeza ushuru mwingine kwa 10% kwa bidhaa za China zenye thamani ya dola bilioni 300 kuanzia Septemba 1. Wachambuzi wa masuala ya uchumi wanasema kushuka huko kwa sarafu ya Uchina kutazusha mgogoro mkubwa zaidi wa kibiashara kati ya Marekani na China, na vile vile uwezekano wa vita vya sarafu. Na kwingineko ni kwamba Marekani na Umoja wa Mataifa zimeanza hivi leo zimelaani shambulizi la bomu ambalo kundi la Islamic State linadai kulitekeleza dhidi ya basi ndogo lililokuwa linabeba waandishi wa habari nchini Afghanistan na kuwaua wanahabari wawili. Viongozi wa Afghanistan wanasema basi hilo lililolengwa Jumapili mjini Kabul ilikuwa linasafirisha wafanyakazi wa televisheni. Hayo tu kwa sasa kutoka hapa Washington, na mpisha mwenzangu Idi Ligongo aje na kwa undani. BMJ Muridhi, kwa heri.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaangalia sakata la kukamatwa kwa mwanahabari wa habari za uchunguzi nchini Tanzania, Eric Kabendera, ambaye hii leo amepandishwa mahakamani. Na katika sehemu ya pili tutaangazia matukio mawili ya mauaji ya watu katika mji wa El Paso katika jimbo la Texas hapa Marekani, na tukio lingine ambalo lilifanyika baada tu ya saa 13 katika jimbo la Ohio. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanza kuangazia kukamatwa kwa mwanahabari Eric Kabendera, mwanahabari ambaye amekuwa akiandika habari za uchunguzi nchini Tanzania. Mwandishi huyo wa habari Eric Kabendera leo Jumatatu alipandishwa kizimbani na kusomewa mashtaka mapya kabisa ya uhujumu uchumi baada ya kuzuiliwa na polisi kwa zaidi ya siku 7. Ikumbuke kwamba Eric Kabendera hapo awali alikamatwa ikielezwa kuwa mashtaka yaliyomfanya kamatwe ni kuhusiana na uraia wake. Lakini mashtaka mapya yanamtuhumu kwa kujihusisha na genge la uhalifu na uhujumu uchumi nchini Tanzania na kukwepa kulipa kodi ya zaidi ya shilingi 100 za Kitanzania. Kosa jingine ni la utakatishaji fedha zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 170. Muungano wa watetezi wa haki za binadamu nchini Tanzania umeeleza kuwa hapo awali alikamatwa na kuhojiwa na kwa uchochezi na uchapishaji wa habari za uongo. Lakini Jumatatu madai yaliyotolewa mahakamani dhidi yake ni mapya kabisa na yamezua maswali mengi juu ya hayo. Moja ni kwa nini alikuwa akihojiwa juu ya tuhuma hizo dhidi yake zilizotolewa leo. Basi tutaangazia, lakini sakata hili la mwanahabari huyu Eric Kabendera mwanzo kabisa limeanzia hapo Julai 29 ambapo zilianza kuzagaa taarifa kwamba mwanahabari huyo ametekwa. Lakini baadaye mara baada ya polisi kuulizwa na hapo awali kusema kwamba wao hawana taarifa za mwanahabari huyo, polisi ilieleza baadaye kwamba wanamshikiliwa, ambapo taarifa kutoweka kwa mwandishi wa habari za uchunguzi huyu Eric Kabendera zilileta utata mkubwa katika jamii ya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Na kulikuwa na utata wa awali kuhusu iwapo ametekwa na watu ambao hawajafahamika, licha kwamba taarifa zilielezwa baadhi ya watu waliokwenda kumchukua walijieleza kuwa wao ni polisi. Lakini hili lilizidisha mshindo kutokana na taarifa kwa ndugu na jamaa na marafiki ambao walieleza kuwa alichukuliwa kwa nguvu kutoka katika nyumbani kwake ambapo anaishi nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam katika eneo la Mbweni. Lakini ilipofika Julai 30, polisi yenyewe ikakiri kwamba inamshikilia mwanahabari Eric Kabendera na ikapinga madai yaliyoelezwa kwamba ya kutoweka kwake, na walisisitiza kwamba hakutekwa bali alikamatwa, ambapo kamanda wa polisi kanda maalum ya jiji la Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa mbele ya waandishi wa habari alisema kwamba polisi wanafanya uchunguzi kuhusu uraia wake wa mwandishi huyo kwa kushirikiana na idara ya uhamiaji kabla ya kuwasilishwa mahakamani. Tumsikilize hapa kamanda wa kanda maalum Dar es Salaam Lazaro Mambo sasa.
Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linamshikilia mtu mmoja anaitwa Eric Kabendera, umri wake miaka 39, mkazi wa Mbweni, mwandishi wa habari. Maelezo ni kwamba mnamo tarehe 29/7/2019 mtuhumiwa alikamatwa nyumbani kwake na jeshi la polisi baada ya kukataa wito wa jeshi la polisi. Sababu pia ya kuitwa ni kuhusiana na utata wa uraia wake. Jeshi la polisi linaendelea kupeleleza likishirikiana na uhamiaji, maafisa uhamiaji, ili kuhakikisha kwamba lile ambalo tayari anatumiwa nalo linawekwa mezani kwa yeye kuprove au kuhakikisha, kuhakikishia hao wanaoendelea kumhoji kwamba ni Mtanzania. Na ni rahisi tu kuthibitisha hilo. Ni pale atakapotoa vielelezo mbalimbali ambavyo vitathibitisha hilo. Lakini kwa kuwa yeye mwenyewe ana mashaka, akakataa kutii wito aliopewa, sasa tumemwezesha tunaye na taratibu nyingine zinaendelea za kiupelelezi.
Lakini siku kadhaa baadaye idara hiyo ya uhamiaji yenyewe ilithibitisha kumshikilia Eric Kabendera na kuwa na mashaka na uraia wake, ambapo kamishna wa uraia na mdhibiti wa pasi Gerard Kihinga alithibitisha hilo mbele ya waandishi wa habari katika mkutano maalum, na kusisitiza kwamba idara ya uhamiaji ina ni chombo kilichopewa dhamana kwa mujibu wa sheria za Tanzania kutekeleza sheria ya uraia inayo, ambapo inapewa mamlaka kuchunguza na kudhibiti uraia wa mtu yoyote anayetiliwa mashaka baada ya kupokea taarifa kutoka kwa vyanzo mbalimbali. Na kwa mujibu wa kamishna huyo wa uraia na mdhibiti wa pasi Gerald Kihinga, alieleza kwamba idara ya uhamiaji ilipata taarifa kutoka kwa Samaria Wema kuhusu utata wa uraia wa bwana Eric Kabendera. Lakini wakati hayo yakiendelea, vile vile ilifahamika kwamba Eric Kabendera siku za nyuma mwaka 2013 amewahi kufanyiwa uchunguzi juu ya uraia wake, na baadaye wizara ya mambo ya ndani ya Tanzania ikaeleza kwamba maafisa wa uhamiaji waliotekeleza shauri hilo kipindi hicho hawakulifanya kwa uweledi, na idara hiyo ilieleza kwamba imeondoa mashaka ya uraia wa Eric Kabendera. Lakini huyo hapa ni kamishna tena wa uraia na mdhibiti wa pasi Gerald Kihinga akizungumza mbele ya wanahabari akielezea kile ambacho kimesababisha wakati huu idara hiyo kuona kwamba Eric Kabendera ana mashaka juu ya uraia wake.
Idara ya uhamiaji ilipata taarifa kutoka kwa Wasamaria Wema kuhusiana na utata wa uraia wa bwana Eric Kabendera. Baadaye idara kupata taarifa hizo ilianza kuzifanyia kazi. Hata hivyo, bwana Kabendera mwenyewe alikuwa hajawahi kuhojiwa kuhusiana na uraia wake, kwa kuwa hakufika ofisi ya uhamiaji pamoja na kutumia wito wa kuitwa mara nyingi, lakini hakuweza kufika katika ofisi za uhamiaji. Ndio basi idara ya uhamiaji kwa kushirikiana na jeshi la polisi iliweza kumtafuta na kumpata, na mpaka tunapoongea hivi bwana Kabendera tunaye sisi uhamiaji, tunaendelea kumhoji kuhusu na utata wa uraia wake.
Hayo yakiendelea basi, Julai 31 vile vile mke wa Eric Kabendera ilielezwa kwamba aliruhusiwa kumuona mume wake Eric siku mbili baada ya kukamatwa na jeshi la polisi. Vile vile polisi walimsindikiza Kabendera nyumbani kwake kwa ajili ya kupata nyaraka za uthibitisho wa uraia wake. Na Agosti 3 mama mzazi wa Eric Kabendera alijulikana kama Verdiana Mujwahuzi mwenye umri wa miaka 80 alizungumza na wanahabari kwa mara ya kwanza tangu mwanaye akamatwe, na aliweka wazi kwamba Kabendera ni mwanaye na alimzaa nchini Tanzania na hawajawahi kuwa na utata kuhusu kule anakotoka, ambapo polisi ilisema ukweli inamshikilia. Kwa nini alihoji inaendelea kumshikilia wakati swala hilo halipo bayana kwamba Eric Kabendera ni Mtanzania halali. Lakini kesi hiyo ama shauri hili limechukua mrengo mwingine kabisa hii leo, na kuelezwa kwamba Eric Kabendera kile ambacho kinacho mfanya ashikiliwe ni kujihusisha na genge la uhalifu na uhujumu uchumi na kukwepa kulipa kodi ya zaidi ya milioni 100 za Kitanzania. Kutokana na hilo nikamtafuta wakili wa Eric Kabendera kutaka kufahamu kile ambacho kwa hivi sasa wanakifanya, na nikamuuliza kesi ya msingi inayomkabili Kabendera hasa ni nini.
Sisi tunaamini kama kuna kosa lolote au kuna tuhuma zozote zinakuwa ni zile ambazo mtu mara ya kwanza amekamata nazo au ameambiwa kwa mara ya kwanza. Hizi zingine zilizofuata ni katika kukingeza mnaita fishing, ni katika kuangaika namna gani tumtafutie kosa lolote huyu mtu asiweze kuwa huru au asiweze kufanya jambo lolote au asiweze kufanya kama ni kazi yake asiendeke alivyokuwa anafanya awali, kwa sababu tunaamini kama kuna shaka lolote au kuna tuhuma zozote ni zile za kwanza ambazo alikuwa anatuhuma kwamba yeye ni raia au sio raia, kama ni kweli. Lakini pia baada ya kuona kwamba ni raia wa kweli wa Tanzania, ndio anaanza kuja kutafuta makosa mengine. Yameenda yeye makosa uchochezi, hajaisha amekuja makosa hivi mchumi na kutoa pesa. Kwa hiyo naona ni katika namna gani tu namna hivyo ndio. Lakini si kwa nini Eric amekuja nayo yote kwa sababu ya kalamu yake ya uandishi, sio kwa sababu nyingine zozote.
Haya mashitaka yote ambayo amewekewa hivi sasa na amefunguliwa na leo amefika mahakamani, labda utueleze kwa nafasi yake ya kipindi hiki yeye kuwa nje angalau kwa dhamana iko vipi?
Makosa aliyoshtakiwa nayo ni makosa ambayo hayana dhamana. Kwa hiyo Eric hawezi kupata dhamana na hawezi kuwa nje hivi karibuni, kwa sababu mamlaka ya kutoa dhamana ni mamlaka ya mahakama kuu inayotoa. Yaani kama kesi kusikilizwa ni mpaka mahakama kuu, hawezi kusikilizwa mahakama za chini. Lakini hamna mahakama yoyote Tanzania hii inaweza kumpa Eric dhamana.
Tumeona washukiwa wengi wa uhujumu uchumi hapo Tanzania toka walipokamatwa mpaka kesi zao zinavyoendelea mpaka hivi sasa, imekuwa ni miaka kadhaa wamekuwa wako mahabusu. Kutokana na hili, tutarajie kuona Eric akiendelea kuwa mahabusu kwa kipindi kirefu zaidi?
Tegemea hilo, kwa sababu tutegemea kwamba atatoka hivi karibuni, labda wenye mamlaka wakiamua atoke, lakini hivyo hivyo itachukua muda sana kwa Eric kutoka.
Ni nini hasa kwa kipindi hiki na kwa mazingira ya kesi hii kinavyoendelea, unaweza kumsaidia kuhakikisha kwamba kwa namna moja ama nyingine anakuwa nje? Manake amekamatwa akielezwa kwamba uraia wake una utata, ikaja uchochezi na hivi sasa mashtaka hayo ambayo ni ya kuhujumu uchumi, genge la mtandao na mengineyo.
Kizungu kivani kwamba kama mawakili zitakaa kama timu kama jopo kuangalia namna gani tunachukua hatua gani sasa baada ya kuona zimefika hatua hii, kwa sababu lazima tuchukue hatua za kisheria dhidi ya uhuru wa Eric, lakini pia dhidi ya sheria kandamizi kama ambazo zikumba Eric.
Kwa mazingira haya jinsi mambo yanavyokwenda, maanake umegusia kwamba Eric kalamu yake ndiyo ambayo imemfanya awe katika hali anayokabiliana nayo hivi sasa. Waandishi wa habari wako wengi wa uchunguzi hapo nchini Tanzania. Kwa nini haya yote yaonekane kumwendea Eric Kamendera?
Kimsingi Tanzania hatuna waandishi wa kiasi hicho wa uchunguzi kama katika level, katika kaliba ya Eric. Hatuna waandishi wa mtindo, ni wachache sana walio kufanya hiyo shughuli. Kwa hiyo mimi nisema wazi tu kwamba kwa sababu nasema hivyo kwa namna gani, kama ingekuwa njia ya kwamba ni raia sio raia, kile jambo lingekuwa liliishia pale pale wapi yake. Lakini imeonekana tatizo sio hilo, ni tatizo la namna gani Eric anaweza kuwepo nje au apate makosa au awe na shanga ambayo linamshikilia kuto kumfanya aweze kushinda kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo watu, naamini baada ya mwisho wa siku changamoto za waandishi wa habari Tanzania zitakuwa ni nyingi zaidi tulivyo mkuta Eric imesoma pia kwa waandishi wengine. Kwa hiyo uhuru au minyaji ya uhuru wa kutafuta na kupata habari na vitu kuongezeka Tanzania, kwa sababu waandishi wengine wanaanza kujivuta nyuma na kujitathmini kwamba tukiendelea kuandika kwa mtindo huu, je, hatutaishia kuwa kama Eric?
Kuanzia hivi sasa kwenda mbele, nini ambacho kinatarajiwa kutokea? Kufika mahakamani, kusikilizwa kwa kesi, maanake wewe unafahamu undani wa hii kesi.
Kimsingi kesi inakuja tena tarehe 18, tarehe 19 mwezi wa 8 kwa ajili ya kutaja tena mahakama ya kimkazi Kisutu mbele ya timu zile, na tunategemea kwamba upande wa mashtaka wataleta nafasi yao kama walivyokabidhi upelelezi au hawajakamilisha. Of course wao watasema tu hawajakamilisha, kwa hiyo itachukua muda sana mpaka kufikia pia kwa kusikiza shauri lenyewe la Eli. Kwa hiyo itachukua muda zaidi hizi siku za mbeleni, lakini muda huo huo tunajipanga kwa namna gani tunachukua hatua gani za kisheria dhidi ya mashtaka ambayo amemkuta Eli.
Mahabusu ambayo Eric sasa anakwenda kuwekwa iko katika mazingira gani?
Eric anaenda kulala mabusu ya Segerea na ni mbali kidogo na mji wa Dar es Salaam, kwa hiyo kupelekea chakula na ndugu zake na nini sio mbali sana, lakini sio karibu kama Kyeto, kwa hiyo atakuwa Segerea. Kwa hiyo tunajua changamoto ya mazingira ya kimabusu na kimajereza hapa Tanzania.
Kwenye jopo lenu hivi sasa ambalo mmekaa kumtetea Eric, kitu gani cha msingi hasa ambacho mnataka kukifanya ili hii kesi iondoke kabisa na Eric arudi uraiani na kuendelea kufanya shughuli zake za uandishi wa habari za uchunguzi?
Bado tunajadiliana mjadala kwa namna gani tunaweza tukaenda kama timu ya mawakili, sababu kuna mambo mawili. Kuna moja, namna ambavyo ameshtakiwa Eric, lakini pia kuna mbili, namna ya sheria ambayo inatumika kumkandamiza haki za Eric. Kwa hiyo kuna tatizo la kisheria, lakini pia kuna tatizo namna gani Eric ameshtakiwa. Sasa hayo lazima tukae kama timu na kujadiliana kujua njia ipi tunataka tuipate. Siwezi nikazima tushafanya njia hii au njia hii, mpaka pale tutakapokubaliana kama timu ya mawakili. Itachukua muda mrefu sana, labda serikali waamue kufanya upelelezi kwa haraka, lakini kwa kawaida inachukua muda mrefu sana, kwa sababu umeona watu kama wakina Luge Maria, wakina Malinzi, wakina nani wamekaa muda mrefu sana, wengine wakaa zaidi ya mwaka upelelezi bado hujaendelea kwenye kwenye kesi zao wala hawajaja kusikiliza. Kwa hiyo tutegemee tuone pia labda kama serikali ikiamua kumwonea huruma anaweza akatoka, lakini ikiamua kuendelea kushikilia tutegemee ili kivukaa ndani zaidi, sio mwezi wala miezi, zaidi ya mwaka inaweza ikachukua au miaka kabisa.
Kuna hili swala ambalo kwa wengi wanaonekana kuwa na wasiwasi kidogo na kutaka kufahamu undani wake. Tumeona kuna orodha ya kiasi cha fedha ambacho Eric Kabendera anadaiwa kwamba ametakatisha ama amefanya ujanja katika kukwepa kulipa kodi. Haya makosa yamekuja vipi? Eric yeye si mfanyabiashara. Ni nini hasa ambacho kinaelezwa kwamba kimesababisha haya?
Kama ulivyosema wazi kwamba Eric si mfanyabiashara, na niseme wazi kwamba sio hizo misiga tu, na sio yenyewe pande ya utetezi tujui zimetoka wapi, wamesaidia nini na nini, amejumlisha nini na nini. Hamna mtu anayejua kama ni siga za kweli au sio za kweli au zimeti kupatika ili kuonekana kama ni tatizo kubwa. Lakini sisi kama mawakili tunaamini tatizo sio hilo, tatizo ni kalamu yake.
Naam, huyo ni Jebra Kambole ambaye ni wakili wa mwanahabari Eric Kabendera ambaye leo alifikishwa katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam kukabiliana na mashtaka mengine kabisa mapya tofauti na yale ambayo ilidaiwa na idara ya uhamiaji nchini Tanzania na jeshi la polisi nchini Tanzania. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki. Tutarejea katika sehemu ya pili na tutaangazia mauaji ya bunduki hapa Marekani katika matukio mawili yaliyotokea siku ya Jumamosi. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha undani ambapo tunaangalia mauaji ya watu 29 waliouawa katika matukio mawili tofauti katika siku moja, ambapo watu wengi nao vile vile wamejeruhiwa katika shambulizi la risasi la mji wa El Paso. Takriban watu 20 waliuawa, na baada ya saa kama 13 hivi siku hiyo ya Jumamosi katika mji wa Dayton, Ohio, mtu mwingine aliwaua watu kwa bunduki 9, ambapo kwa mujibu wa polisi mtu aliyesababisha mauaji katika mji wa El Paso, Texas, alifanya mauaji hayo alijulikana kama Patrick Crushes, ambaye ana umri wa miaka 21, anayetokea katika mji wa Allen katika jimbo la Texas. Lakini kile ambacho kinaelezwa kwa upande wa shambulizi la pili katika mji huo wa Dayton, Ohio, yule ambaye amefanya mashambulizi hayo alitambulika kama Connor Betts mwenye umri wa miaka 21. Lakini mpaka hivi sasa lawama lukuki zinaelekezwa kwake Rais Donald Trump, kwa sababu huyu mshambuliaji wa kwanza ameonyesha kile kilichomfanya yeye kufanya tukio hili ni kuwa na viashiria vya chuki, na polisi ama wanausalama hapa Marekani wanaendelea kulifanya uchunguzi tukio hili ikiwa ni kama vile ugaidi wa ndani. Mjadala ni mkubwa kulikweli hapa Marekani, na tunaye Professor Fulbert Namwamba. Professor, moja kwa moja tukiangazia swala hili, tatizo hapa liko wapi? Tatizo ni ujumbe wa chuki? Tatizo ni namna sheria za kumiliki bunduki zilivyo hapa, au tatizo ni nini hasa?
Tatizo kubwa ni kuwa rais mwenyewe amekuwa akichochea. Rais mwenyewe amekuwa akichochea wale walio weupe, kuwaeleza kuwa watu wengine ambao si weupe ni adui. Akachukua wa Mexico akasema kuwa hawa ni wandasai, kuwa wanabaka wanawake, kuwa wanafanya mambo mengine ya mabaya, na kwa hivyo kuna hasira ya hawa vijana weupe juu ya watu wanaotoka nchi zingine. Huyu ukiangalia kulipofanyika pale El Paso na yaliyotokea, kuwa hawataki kukubali kuwa shida iko na ubaguzi wa rangi, kwa watu wanaogopa kuwa watu wachache wanaanza kuwa wengi.
Profesa, kwa kile ambacho tunakifahamu na kinaendelea kujitokeza katika matukio haya mawili, kuna swala hili la kuangazia tukio hili kama vile ugaidi wa ndani. Kuna maana gani inapoelezwa kwamba ni ugaidi wa ndani?
Kwa sababu la kwanza, ukiangalia hao wote walikuwa wameandika kwenye Facebook zao au mahali popote kwa chuki yao, na wakisema kuwa watu wanaotoka Mexico au nchi zingine wanafaa warudi makwao, na kuandika waziwazi kuwa wangependa kuwamaliza hao watu wa kutoka nchi zingine. Kwa hivyo ushahidi wenyewe upo.
Mpaka hivi sasa lawama nyingi sana zinamwendea Rais Donald Trump kwa matamshi yake ambayo kwa namna moja ama nyingine amekuwa akiyatoa, yanaonekana kuchochea wimbi la chuki, na wakiunganisha matukio hata yale yaliyotokea nchini New Zealand kwamba yule muuaji alikuwa ana ujumbe ambao unaonyesha kabisa anakubaliana na Rais Donald Trump. Hali kadhalika hawa waliofanya matukio ya Jumamosi iliyopita. Lakini kwa sasa hivi tunaona Rais Donald Trump ametoa ujumbe ambao unakemea vikali juu ya swala hili. Je, hapa kuna nini? Kwa nini wakati huu Rais Donald Trump ameonyesha kwamba amechukizwa kweli kweli, tofauti na vile ambavyo siku za nyuma ilikuwa kama ikionekana kwa namna moja ama nyingine akiondoa swala hili kuwa yeye hahusiki?
Hizi ni siasa za ndumakuwili. Ndumakuwili vile unavyomjua, ataenda mbele, ataenda nyuma, hujui kichwa kipo wapi, mkia uko wapi. Kwa hivyo hizi ni siasa za ndumakuwili, sababu akienda kwenye mikutano ya faragani au mikutano ya hadhara, anaeneza siasa za chuki. Akija kutoa hotuba kwa wanahabari, anasema anataka mapenzi na watu kuelewana pamoja. Itachukua tu muda, siku moja mbili, ameenda amesema mengine. Ukija kwa swali la kumiliki silaha, yeye atasema kuwa anataka wamiliki silaha. Halafu atarudi kwenye mkutano wa shirika la kutengeneza silaha na atasema kuwa watu wabaki na silaha zao. Kwa hiyo ni ndumakuwili ambaye anaongea kwa midomo miwili, au yule zimu wa zamani aliyekuwa na mdomo mbele na mdomo mwingine nyuma ya kichwa.
Na kuna swala lingine ambalo mjadala wake profesa unazidi kuwa mkubwa zaidi. Bado kunakuwa na kigugumizi kwenye kuweka sheria kali za kumiliki bunduki hapa Marekani. Na mjadala huu haujaanza jana wala juzi. Mjadala umekuwa kwa kipindi kirefu, matukio mengi yameshatokea ndani ya kipindi tu cha miaka naweza nikasema takriban 10. Watu wengi wameshapoteza maisha kwenye matukio kama haya. Nini kinachosuasua kuwepo sheria kali hapa? Mtu mwingine anaweza akajiuliza kwa nini Wamarekani wanashindwa kuwa na maamuzi magumu juu ya hili.
Kwa sababu kitu wasichoeleza wasichoelewa wale ambao hawaishi nchi hii ni kuwa muungano wa mashirika ya viwanda vinavyotengeneza bastola, bukuki na zingine, hiyo inachangia wanasiasa pesa za kuwania viti vya bunge la Congress. Kwa hivyo wana Congress wengi, wabunge wa Congress na masenata, wanapata fedha nyingi kutoka kwa mashirika yanayotengeneza mabunduki na risasi. Kwa hivyo hawawezi kwenda kwenye bunge pale kukubali kupinga, manake huwezi ukakata mkono ambao unakulisha.
Na mwisho wake hili tutegemee kuona nini? Hivi sasa inavyokwenda, tutarajie kuona mabadiliko yoyote yale makubwa? Manake inaonekana kabisa swala hili litaenda kuwa moja kati ya agenda kubwa za uchaguzi ujao. Manake hata kuna baadhi ya wachambuzi wanasema inawezekana kauli za sasa za kupinga vikali za Rais Donald Trump ni kuweka hali ya nzuri kwake yeye katika ujumbe wake wa kampeni kwa mwakani.
Inategemea kama kutakuwa na mageuzi ya mrengo katika chama cha Republican. Kusema kweli, kama ni kuongea, wataongea kwanza, watasema kuwa wamekubali. Watakapofika kwenye bunge na Congress, hakuna kura watapigia kufanya mageuzi ya maana. Mageuzi ya maana yaliyofanyika wakati wa Barack Obama, hata wakati wa George Bush, yote yamebatiliwa na Donald Trump. Kwa hivyo hakuna sheria zilizokuwa zimewekwa na kumiliki silaha ambazo zimefuatiliwa na zimeharibiwa. Ni kudanganya, watadanganya mara ya kwanza, lakini wakiingia kwenye bunge pale hawatageuza sheria.
Profesa Fulbert Namwamba, mimi nikushukuru sana hii leo kwa kukubali kuzungumza nasi, na tunaendelea kuangazia swala hili, na vile vile tunatoa pole kwa wale wote ambao wameathirika kwa namna moja ama nyingine na tukio hili, matukio haya mawili ya bunduki yaliyosababisha vifo vya watu takriban 29 na wengine wakijeruhiwa vibaya, na wengine bado wako katika mahospitali wakipatiwa matibabu. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani za dhati kwako wewe msikilizaji, na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi hiki cha Kwa Undani.